Hello, check, check.
Okay. And let's also welcome up Nong M, who's going to be translating for us today.
Yeah.
I think all the translators know I'm the hardest person to translate for because I can go off script a lot. So thank you, M, for bearing with me today. So we are done with our Ezekiel series. How many of you guys like the Ezekiel series? Okay, then just say, oh, man. Yeah. Next month, we're going to be starting a series about Acts.
ตอนนี้เราก็จบกับซีรีส์ Ezekiel เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดือนหน้าเราจะเริ่มในซีรีส์ของกิจการของอัครทูตนะครับ
But actually for this month, September, we do have these guests coming in. We told you during the announcements, the Reddings, and then we're going to have the Soul Care Seminar.And so before we go into Acts, we were thinking of spending some time just looking at some of the Psalms about what it says about our souls.
แล้วก็ก่อนที่เราจะไปซีรีส์ใหม่นะครับเราจะมีการดูแลจิตวิญญาณมีการสัมมนาดูแลจิตวิญญาณนะครับแล้วก็เหมือนกับที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อกี้ก็คือดร.ไนเดอร์นะครับ
And Psalm 42:5-6 says, "Why are you cast down, O my soul?"And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God.
แล้วก็เราจะมาดูกันในซอมสดุดีบทที่42ข้อ5ถึง6นะครับว่าการดูแลจิตวิญญาณเป็นยังไงโอ้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยทำไมเจ้าจึงสลดหดหู่เช่นนี้และทำไมจึงว้าวุ่นนักตั้งความหวังในข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญเพราะว่าข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์อีกโอ้ผู้ช่วยเหลือของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า
And so there is just this beautiful self-awareness that the writer of the psalm has. He knows that his soul is cast down and he wants to not be in that place and he wants to speak to his own soul and wants to know why he's cast down and wants to be able to hope in God again, wants to be able to praise once again.
ในสดุดีเนี่ยนะครับผู้เขียนก็ได้รับรู้ในอารมณ์ของตัวเองถึงความหดหู่ในหัวใจของเขาแล้วก็เขาอยากจะรับรู้ว่าทำไมถึงหดหู่และทำไมถึงเกิดความรู้สึกนั้นขึ้น
Actually last time I preached on persecution and suffering and specifically how some Christians are called by God to even give up their own lives and be martyred for the gospel
แล้วก็อาทิตย์ที่แล้ว
ใช่ไหมไม่ใช่ครั้งที่แล้ว
ครั้งที่แล้วอาจารย์ก็ได้เทศนาเกี่ยวกับการถูกข่มเหงแล้วก็การถูกเรียกให้เป็นคริสเตียนแล้วก็ลงไปถึงการถูกฆ่าโดยเพื่อข่าวประเสริฐด้วยนะครับ
Actually suffering is a normal part of Christian life
จริงๆแล้วการทนทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในคริสเตียนนะครับ
And actually even if you're not a Christian and even if you're not somebody who shares the gospel in dangerous places actually for all human beings we can experience suffering and pain in this life
แต่ถึงต่อให้คุณไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ในชีวิตของเราเราก็ยังเจอกับการทนทุกข์เหล่านั้นอยู่
And you know the thing is actually although there is suffering and pain in this world God in his heart does not want everybody to be walking around with just pain and hurt and trauma inside of their hearts
แล้วก็ในความจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้อยากต้องการให้เราเดินอยู่บนความรู้สึกการทนทุกข์นั้นด้วยหัวใจที่สลดของเรานะครับ
And actually what's God's answer what does God do to help us because there is so much pain and there's so much suffering that can come in this life what does God do and actually the thing that God provides is his comfort
แล้วพระเจ้าจะทํายังไงกับความทนทุกข์เหล่านั้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะจัดการยังไงกับเรื่องนั้นคําตอบก็คือพระองค์จะปลอบโยนหัวใจของเราครับ
And so we're going to look at that today. If you can open up your Bibles to 2 Corinthians 1, we're going to look at verses 3 and 5.
ก็เราจะมาดูกันในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อที่3ถึง5นะครับ
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Think about that that's being described of God, that he is the God of all comfort, who comforts us in all our affliction,so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort too.
สรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นพระบิดา ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาแห่งความเมตตาและพระเจ้าแห่งการปลอบโยนในทุกด้านพระองค์ปลอบโยนพวกเราเมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบากสารพันเพื่อว่าเราจะสามารถปลอบโยนบรรดาผู้ที่ตกอยู่ในความลำบากได้และเราเองก็ได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าแล้วเพราะว่าเมื่อเรามีส่วนร่วมทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใดเราก็มีส่วนรับการปลอบโยนผ่านพระคริสต์มากฉันนั้น
Now this is a beautiful passage. It is about Christians and people who are suffering for Jesus's name, but it actually shows something about the character of God that he is the God of all comfort. God loves to comfort those who are suffering.
อันนี้เป็นข้อความที่งดงามที่พระผู้เป็นเจ้าส่งมาให้เรานะครับพระเจ้าคือคนที่
God is actually a God who cares about our suffering and wants to comfort us.
แล้วก็โอเคขอไปครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ห่วงใยจิตวิญญาณของเราและก็อยากจะปลอบโยนเราครับ
And for us who are Christian, there is just this incredible promise that if we suffer abundantly, if we suffer a lot for the name of Jesus Christ,That actually, in equal measure, that we are going to receive abundant comfort from God, who loves us.
ถ้าเรายอมทนทุกข์เพื่อพระผู้เป็นเจ้าหรือพระนามของพระเยซูคริสต์อย่างมากแล้วพระเจ้าจะปลอบโยนเราอย่างมากด้วยเช่นกันครับ
And what's incredible is that actually, after we receive all of this comfort, having replaced our suffering with the comfort that comes from God, now we can look around us and see other people that are suffering, other people that are experiencing affliction, and we're able to comfort those people with the same comfort with which God has comforted us.
แล้วก็สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับเรื่องนี้ก็คือเมื่อพระเจ้าเราได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าแล้วและเมื่อเราเห็นผู้อื่นที่กำลังทนทุกข์เช่นกันเราก็สามารถที่จะปลอบโยนกับเขาเหล่านั้นผ่านเหมือนเช่นที่พระเจ้าปลอบโยนเรา
And you know the gospel actually always has a vertical and a horizontal component to it.
แล้วก็จริงๆข่าวประเสริฐนั้นเป็นเหมือนกับแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้นะครับ
Actually, we are reconciled through Jesus in our relationship with God, and actually the dividing walls of hostility with our fellow man are also destroyed so that our relationship with our fellow man is also reconciled.
แล้วก็เหมือนกับเราได้คืนดีกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์แบบเป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วเราก็สามารถคืนดีกับผู้อื่นไปในเส้นแนวนอนแบบนี้ได้ด้วย
That's why the greatest commandment is love the Lord your God with all your heart but then also love your neighbor as yourself
แล้วก็ดังเช่นที่มีคำกล่าวว่ารักพระเจ้าของเราสุดจิตสุดใจแล้วก็ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนกับที่เรารักตนเองด้วย
And actually that's the same thing with comfort we receive the comfort from God and then we're able to pour out comfort horizontally to people that need comforting
นั่นคือสิ่งที่การปลอบโยนเป็นเราได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าและเราก็ปลอบโยนผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าให้กับเรา
And sometimes when we think about the gospel we just kind of think about heaven and hell we think about sin and we think about salvation
แล้วก็บางครั้งถ้าเราคิดถึงข่าวประเสริฐเราจะคิดถึงแค่ความรอดหรือว่าความบาปที่พระเยซูคริสต์ล้างเรา
And actually sometimes we forget that a part of the gospelis that Jesus died on the cross that when we are having a hard time in our lives when we're suffering that we might be able to receive the comfort of God
แล้วก็สิ่งนึงที่เราลืมคิดไปคือการทรงทนการทรงยอมพีพระชนของพระเยซูคริสต์บนกางเขนเพื่อที่จะปลอบโยนเราเพื่อให้เราได้รับการปลอบโยนจากตรงนั้น
And actually this is something that Jesus promised before he went to the cross he said that I am not going to leave you as orphans I'm actually going toGive you the Holy Spirit. I'm going to give you a comforter. I'm going to give you a helper to be with you forever.
แล้วก็พระเยซูคริสต์ได้สัญญากับเราไว้ว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปพระองค์บอกว่าเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าเหมือนเป็นเด็กหลงหายหรือเด็กกำพร้าแต่เราจะส่งอีกผู้หนึ่งคือผู้ที่จะปลอบโยนเจ้ามาอยู่กับเจ้า
John 14:6 Jesus says, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may be with you forever."
ในยอห์นบทที่14ข้อ16นะครับก็ได้บอกว่าแล้วเราจะขอจากพระบิดาพระองค์จะมอบองค์ผู้ช่วยผู้ปลอบโยนอีกผู้หนึ่งให้เพื่ออยู่กับเจ้าไปตลอดกาล
Actually in the Thai version that we just read it says phu choi it means actually somebody who's a helper it's a little different than comforter but actually it's the same word in the Greek
จริงๆในคําแปลไทยมันจะเขียนว่าผู้ช่วยใช่มั้ยครับอาจจะไม่ตรงความหมายนิดนึงแต่ จริงๆมีความหมายว่าผู้ปลอบโยนในภาษาอังกฤษ
Actually in the Greek the word for Holy Spirit is Parakletos
แล้วก็ในภาษากรีกนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเรียกว่า Parakletos
And in the 2 Corinthians passage that we just read when it says God of all comfort it talks about Paraklesis as the comfort and it's the same exact word that God of all comfort through the Holy Spirit who is our comforter is able to comfort us
และในพระธรรม2โครินธ์ที่เราได้อ่านไปเองก็พูดเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ปลอบโยนก็คือ Parakletos นะครับ
And actually the word Parakletos it's a beautiful word in the Greek it's actually a compound word there are two parts the first part para means next to and the other word kletos means somebody who's called to you right so it actually means somebody who is called to be next to you
ครับก็ในจริงๆคําว่า Parakletos เนี่ยเป็นคําที่สวยงามนะครับมี2ความหมายด้วยกันอันแรกก็คือพาราก็คือผู้ที่อยู่ข้างเราแล้วก็คริโตสคือผู้ที่ถูกเรียกมาเพื่อให้ช่วยเรา
And I just want to show you this picture
แล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพขึ้นนะครับ
And what is this this is a picture of a woman who is clearly going through something difficult they're experiencing challenges they're experiencing suffering they're sad they might be depressed and it's just the picture of a woman dealing with it alone
จากภาพที่เราเห็นเราจะคิดได้ว่านี่คือภาพของผู้หญิงที่กำลังรู้สึกทนทุกข์แล้วก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ยากที่จะผ่านไปได้นะครับ
And I just want to show this next picture
แล้วก็ภาพต่อไปนะครับ
And in this picture it's a similar picture of it's not the same woman it's a different woman but this woman is also going through something really hard in their lives and they're crying and they're suffering and yet there's this friend who comes alongsideand is comforting this person and there's something about this picture that is just so much more hopeful and just beautiful than the prior picture which is quite hopeless
แล้วก็ภาพนี้เป็นภาพของผู้หญิงที่กําลังเศร้าเช่นเดียวกันนะครับกําลังหดหู่แต่ว่าในขณะที่เขาเจอเรื่องราวที่ยากลําบากหรือว่าการทนทุกข์นั้นก็มีเพื่อนของเขาที่คอยปลอบโยนเขาด้วยเช่นกันซึ่งมันต่างจากภาพแรกอย่างสิ้นเชิงเลย
andThis is what this passage is talking about, the God of all comfort.
นี่คือสิ่งที่สารที่กำลังส่งมาถึงเราก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่ปลอบโยนทุกสิ่ง
The character and the will of God is that nobody would be there suffering alone, but that God, through His Spirit and through His people, might be able to come alongside and comfort those who are going through a hard time.
ลักษณะหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ใครต้องทนทุกข์อยู่เพียงลำพังนะพระเจ้าจะอยู่ข้างเขาปลอบโยนเขาในทุกๆเรื่อง
Actually one of the stories in the book of Acts is just an example of how God can comfort us
แล้วก็ในพระธรรมกิจการก็ได้เหมือนกับยกตัวอย่างให้เราเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นผู้ปลอบโยนเรายังไง
And it's the story of Stephenwho was stoned for believing Jesus Christ.
แล้วก็มีเรื่องของสตีเฟนนะครับที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์นะครับ
Now Stephen was this leader in the church.
จริงๆสตีเฟนเป็นผู้นําในคริสตจักรด้วยนะครับ
And he actually preached the gospel and testified about Jesus being the Messiah and the people that were Jewish were angry with him and they put him to death by throwing stones at him.
แล้วก็สตีเฟนเทศนาแล้วก็เป็นพยานเกี่ยวกับพระคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์ยังไงแล้วก็ผู้คนที่ไม่ชอบเขาก็จบชีวิตเขาด้วยการโยนเขาด้วยหิน
And imagine how scared he was imagine how much he was suffering how much just kind of worry he might have had just this crowd of people who have picked up their stones and they're going to kill him
ลองคิดดูว่าเขาจะรู้สึกหวาดกลัวและรู้สึกกลัวแค่ไหนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้คนที่ต่อต้านเขานั้นกําลังจะฆ่าเขาด้วยหินที่จะโยนใส่เขา
And the Bible says in Acts 7 that actually in that moment Stephen was full of the Holy Spirit.
ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าณเวลานั้นสตีเฟนได้เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ
Actually the comforter the helper had come to Stephen.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ปลอบโยนและมาเพื่อปลอบโยนสตีเฟน
And then in verse 56 Stephen says this he says behold I see the heavens opened and the son of man standing at the right hand of god
ในกิจการบทที่7ข้อ56ก็บอกว่า สตีเฟนพูดว่าดูสิข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออกและบทมนุษย์ยืนอยู่ณเบื้องขวาของพระเจ้า
And then they start to throw him out of the city and they're throwing stones and they end up killing Stephen
แล้วก็พวกเขาก็ได้โยนหินเริ่มได้โยนหินใส่สตีเฟนเพื่อฆ่าเขา
And in that moment we see Stephen actually say Lord Jesus receive my spiritAnd he falls down, and he actually forgives his enemies. He's able to forgive those who are putting him to death.
และในขณะนั้นเองสตีเฟนก็ได้พูดออกมาว่าพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าโปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย
And he's able to forgive his enemies.
แล้วก็เขาก็ได้อภัยให้กับคนที่ทำแบบนั้นกับเขาด้วย
So in his greatest moment of just trial and suffering, he's able to.Be like Jesus and forgive his enemies.
ในช่วงเวลานั้นกับการทนทุกข์และช่วงนั้นคือเขาได้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ที่มีหัวใจเหมือนพระเยซูคริสต
์ And it was because the comforter had come. Jesus wanted to comfort his disciple Stephen and wanted to make sure that he was going to be able to get through this very difficult test.
แล้วก็พระเยซูคริสต์เองก็ต้องการที่จะมาปลอบประโยชน์เขาและก็ทำให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ยากลำบาก
And this is just such a beautiful picture for me of just the heart of God, who is the God of all comfort, the heart of Jesus for us.
นี่เป็นเหมือนกับเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็คือภาพของหัวใจของพระบิดาหัวใจของพระเจ้าที่จะอยากจะปลอบโยนเรา
Actually, most of the time, the Bible talks about Jesus sitting on his throne at the right hand of the Father.
ในหลายๆครั้งในพระคัมภีร์เมื่อเราได้อ่านเราจะเห็นว่าจะมีพระคัมภีร์ที่บอกไว้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดานะครับ
And but then actually when his servant when his child Stephen is about to die we see the King of Kings rising up and to receive his son
แล้วก็ในขณะที่สตีเฟนกำลังจะตายนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปรับวิญญาณของเขา
And you just kind of think aboutThe heart of God, the character of God, the character of Jesus Christ, why he was able to be such a good master, why he was able to be such a good king for us.
แล้วก็เราสำหรับเราเรารู้สึกว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายของเราที่ดีกับเราขนาดนั้น
And you realize actually it's because Jesus himselfwent through the human experience. He knew what it was like to be human. He knew what it was like to experience suffering.
เพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ลงมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแล้วพระองค์เข้าใจความทนทุกข์หรือว่าการเจ็บปวดของการเป็นมนุษย
์ Actually, Jesus was fully 100% human in addition to being God. And so because of that, he knew what it was like to suffer. He knew what it was like to need comforting.
แล้วก็พระองค์ก็ได้ลงมาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงด้วยแล้วนั่นทำให้พระองค์เข้าใจว่ามนุษย์ต้องการการปลอบโยนยังไง
And actually Jesus was also very emotionally self-aware. He knew what was going on in his heart. He knew what he was feeling and he was able to express clearly the things that were going through his own heart and his soul.
แล้วก็พระเยซูคริสต์นั้นทรงรับรู้อารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในตัวพระองค์นั้นเป็นอารมณ์ที่มาจากอะไร
Actually for Jesus going to the cross was the hardest test for him
จริงๆการที่พระเยซูคริสต์นั้นยอมถูกตึงบนไม้กางเขนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับพระองค
์ And he knew what he was going to go through and he knew how hard it was going to be
พระองค์รู้ดีว่านั่นมันยากแค่ไหนสำหรับพระองค์และมันจะลำบากแค่ไหนกับเรื่องนั้น
And so before he gets arrestedHe actually goes to the Garden of Gethsemane and he's praying and asking God if there's any way maybe I don't have to go to the cross.
แล้วก็ก่อนที่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์ก็ได้ไปที่สวนเกสเซมานีแล้วก็ได้ทูลขอกับพระบิดาว่าสิ่งนี้สามารถเลื่อนผ่านข้าพเจ้าไปได้ไหม
And in Matthew 26 we see what Jesus's heart was going through, what his soul was going through. And it says he took Peter and the two sons of Zebedee, James and John,And he began to be sorrowful and troubled.
แล้วก็มัทธิวบทที่26ข้อ37ก็ได้บอกว่าพระองค์พาเปโตรและบุตรชายทั้งสองของเซเวดีไปด้วยพระองค์เริ่มเศร้าใจหนักและกล่าวกับพวกเขาว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์เจียนตายจงอยู่นี่เฝ้าคอยอยู่กับเราเถิด
And actually what we see is that for Jesus, he doesn't just experience that sorrow and feeling troubled. He's actually somebody who's self-aware. He knows what he's going through, and he's not shy. A lot of times we are embarrassed, and we will say, hey, he'll say, how are you doing? And we'll say, oh, everything's fine. Everything's good. I'm doing okay, rather than telling the truth. But Jesus is not like that. And he tells his disciples, he says, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me.
ในบางครั้งจริงๆพระเยซูคริสต์นั้นได้บอกแล้วได้รับรู้อารมณ์และแสดงอารมณ์ตรงของสิ่งที่พระองค์รู้สึกอยู่นั้นกับผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์ด้วยแต่ในบางครั้งเราที่เป็นมนุษย์เราปิดกั้นความรู้สึกเหมือนกับมีคนทักเราว่าเป็นยังไงบ้างเราก็แค่จะบอกว่าสบายดีอะไรแบบนั้นแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพระองค์เรียกหาคนของพระองค์ให้อยู่กับพระองค์ด้วย
So here's this thing is like JesusThe King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of all of heaven and earth, this all-powerful being, but because he joined us fully in our human experience, he knows what it's like to be like, I'm really, really sad, guys. I'm really sad. I'm really worried. You guys are my friends. Can you just be here with me and watch with me for a while?
And พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งและพระองค์ก็เป็นมนุษย์ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงมีเข้าใจความทุกข์โศกของเราความยากลำบากในชีวิตพระองค์ก็เรียกคนของพระองค์ให้มาอยู่กับพระองค์เพื่อที่จะได้ปลอบโยนเขาด้วย
And you know the thing is when his disciples aren't even able to stay awake he actually had friends who weren't very good at comforting when Jesus needed a comforter they're just sleeping
แต่จริงๆแล้วมันมีสาวกของพระเยซูคริสต์ที่เวลาที่พระองค์ต้องการให้เขาอยู่กับพระองค์นั้นณขณะนั้นเขาก็ได้
But he doesn't yell at them. He doesn't get angry at them. He just makes this very beautiful, understanding comment, and he says, "The spirit indeed is willing, but the flesh is weak."
แต่พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ด่าหรือว่าสาวกของพระองค์ที่เป็นแบบนั้นและพระองค์ก็บอกว่าจิตวิญญาณฝ่ายวิญญาณมีความตั้งใจดีแต่เนื้อหนังกลับอ่อนแอ
And this is Jesus understanding that his disciples, maybe in their spirits, they wanted to be there for Jesus. They wanted to be a good friend. They wanted to be good disciples. And yet their flesh was weak. In their bodies, they were tired and they just needed to sleep.
พระเยซูคริสต์เข้าใจดีถึงสิ่งท่าทีในใจของสาวกเขาที่อยากจะเป็นเพื่อนที่ดีของพระองค์อยากจะอยู่กับพระองค์แต่ว่าฝ่ายเนื้อหนังของเขานั้นกลับอ่อนแอร่างกายของเขามีความเหนื่อยล้าแต่และพระองค์ก็เข้าใจเรื่องนั้นดี
And he's able to do that. He can be so understanding. As somebody who's perfect, so understanding of our flaws and our weaknesses, because he knew what it was like to be human. This was true of himself as well. He knew that in his flesh, he was weak.
พระองค์เข้าใจว่าในการเป็นมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังของเรานั้นอ่อนแอและพระองค์เข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์แบบและพระองค์ก็ได้มีประสบการณ์เป็นมนุษย์แบบนั้นกับเราด้วย
And because he knows what it's like to be human, he is able to show us and be an example for us as to what we need to do in these moments when we are suffering and in need of comfort.
และโดยเพราะเหตุนั้นพระเยซูคริสต์กำลังแสดงให้เราเห็นว่าเมื่อเราทนทุกข์เมื่อเราเจอความทุกข์ยากแล้วเราควรจะทำยังไงควรจะจัดการกับมันยังไง
He does three things.
พระเยซูทำสามสิ่งนะครับ
How many things does he do? Does he do four?
มีสี่ไหมครับ
Is it one thing?
หรือว่าแค่สิ่งเดียว
He does three things.
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำสามสิ่ง
Pastor Luke loves three-part sermons, so here's the three things that Jesus does. No, they don't all start with the same letter. I tried, it didn't work. Yeah. So one is he's aware of his feelings.He's aware of his emotions. He knows what's happening in his spirit.
อันดับแรกคือเยซูคริสต์รับรู้อารมณ์ของตัวเองว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นณตอนนี
้ And you know the thing is, so many of us are suffering on the inside, and we have no idea why.
แต่เราที่เป็นมนุษย์บางครั้งเราหลายๆครั้งเลยเรามีความมีปัญหามีสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจมีการทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรและเพราะอะไร
And you know sometimes you know I'm just going to use this as an example it's not a true story it's just an example you know you wake up one morning and you put your cup here instead of you put your cup there and then your wife or your husband is like why'd you put that cup there I'm so sick of that you know
แล้วก็เหมือนกับยกตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าถ้าตื่นมาในตอนเช้าแล้วก็เหมือนกับเอาแก้วไปวางอีกที่นึงแล้วก็เอาแก้วมาวางอีกที่นึงล่ะ แล้วก็จะรู้สึกแปลกว่าทำไมทำแบบนั้น
And you're just like why is it so wrong to put my cup here instead of here
แล้วทำไมมันถึงผิดขนาดนั้นกับการที่เอาแก้วมาวางตรงนั้นแล้วก็มาวางตรงนี
้ And you just have like a deep and long conversation and you realize there are things that you did in the past to offend that person or maybe they're really stressed about something that's happening in their life Oh and then you later find out that maybe you did something wrong like 2 years ago you know and then they're still mad about that
อ๋อครับกับแก้วนั้นใช่ไหมที่มีเพื่อนมาว่าทำไมถึงขยับแก้วของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเราไปทำอะไรผิดกับเขาไว้แล้วเขาก็ยังรู้สึกโกรธแค้นโกรธเรากับเรื่องนั้นอยู
่ This is why it's hard to translate for me This is not in the notes No can I just talk to the married people in this room How many times do we have just like arguments and like just screaming matches with our spouses?Based on something so stupid and little, and you're just like, what is going on here?
แล้วก็สำหรับครอบครัวที่เป็นครอบครัวแล้วอาจจะมีความรู้สึกที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากสาเหตุแค่เพราะเรื่องเล็กๆนิดเดียวว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้อะไรอย่างนี
้ And you know, a lot of times it's because we don't know what's happening in our own hearts.
จริงๆหลายๆครั้งมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในหัวใจของเราครับ
And we're justangry when actually on the inside we might be sad we might be stressed we might be worried about something
แล้วเราก็แค่โกรธมันออกมาแต่ลึกๆในใจของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังเศร้าเรากําลังรู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกแย่อยู
่ and what we see is that for Jesus the bible says that he was sorrowful and very troubled and he says my soul is very sorrowful he knew exactly what he was feeling
แล้วก็พระเยซูคริสต์ก็ได้รับรู้และบอกว่าใจของพระองค์นั้นกำลังเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
And sometimes we're hurting and maybe we know maybe we don't know but our just walls are up and I don't care what happens I'm not going to say this to anybody
บางครั้งเราเจ็บปวดเราถูกทำร้ายแต่ในหัวใจของเราแต่เราก็ไม่ได้พูดมันออกมาเราอาจจะปิดมันไว้บอกไม่เป็นไรฉันจะไม่บอกกับใครเลย
And we just think that nobody cares. I'm just going to deal with this on my own, in my room, by myself, and somehow everything's going to be okay.
แล้วก็เราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเราจะทำมันด้วยตัวเองเราจะจัดการกับความเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองโดยการหาทางสักทางหนึ่ง
And friends, I just want to ask you this question: Do you have people that you can share your deepest pains and sorrows with?
อาจารย์อยากจะถามพี่น้องทุกคนว่าเรามีผู้คนที่เราสามารถเปิดใจกับเขาเกี่ยวกับการทนความหดหู่หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ไหม
And actually for Jesus Christ when we think about Peter James and John they were these younger men who were his disciples actually people that he created but he was willing to be vulnerable enough he wasn't embarrassed as the Messiah imagine Jesus telling people I'm God and then saying but my heart is very sorrowful can you think about thatThe power and the authority that Jesus has, and being able to be vulnerable to his younger, less mature disciples that he made, and to be able to tell them, "Hey, this God of yours, this teacher of yours, this Lord of yours, like my heart is very sorrowful."
ครับ พระเยซูคริสต์ได้เป็นพระเจ้าจริงๆแล้วก็พระองค์ก็กับเราเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็ได้บอกกับสาวกของพระองค์ว่าพระองค์นั้นทนทุกข์อย่างไรเจ็บปวดอย่างไรทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งแต่พระองค์ยังเปิดใจยอมให้สาวกของพระองค์นั้นได้รับรู้ความเจ็บปวดและอารมณ์ของตัวเองณตอนนั้นด้วย
And then like the humility of Jesus Christ the lowliness and the humility of Jesus Christ that he says I need you my friends Peter James and John like come and like will you just stay here be with me and watch with me
ในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้เรียกหาได้ถ่อมตรงแล้วก็ได้เรียกหาสาวกของพระองค์ว่ามาอยู่กับเราได้ไหมณตอนนี้เราทนทุกข
์ Jesus is understanding of our weaknesses because he was understanding of his own weaknesses
พระเยซูคริสต์เข้าใจความอ่อนแอของเราเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเข้าใจความอ่อนแอของพระองค์
And you know the reality is, Jesus, because he was 100% human, what he shows us is that it's okay to be weak, and it's okay to need help, it's okay to ask for comfort when you are suffering in this life.
แล้วก็พระองค์ได้ทําให้เราเห็นว่าในความเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะอ่อนแอมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะทนทุกข
์ And you know, I think that the ladies, women are a little bit better at this naturally. They're just like, I'm having a hard time, I'm going to call my friend. Oh, that was good. I'm going to call my other friend and see what they have to say. Oh, okay. I feel a lot better, you know, but for the guys in this room, like we just feel like we need to have this image, like we got it all together. We don't get sad, we don't cry, we don't get hurt, we're just tough and we're strong. And you know what, if we start sharing our feelings with people and tell them, I'm very sad, Mitch, he's going to look down on me and think, Dan is a weak guy, like I can't follow this guy anymore. You know, sometimes we just have this feeling of like, we can't be honest with our feelings as men because we care so much about what people think about us.
การจัดการของผู้ชายกับผู้หญิงอาจจะต่างกันนะครับผู้หญิงเวลาทนมีเรื่องทุกข์ใจหรือว่าอะไรก็อาจจะโทรหาเพื่อนโทรหาคนรู้จักโทรหาคนใกล้ตัวแต่ว่าผู้ชายนั้นจะไม่ค่อยเปิดใจกับคนรอบข้างเท่าไหร่เพราะเขามีความหยิ่งทะนงในตัวเองแล้วคิดว่าต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะที่เขากลัวว่าคนอื่นจะมาว่าให้เขาได้อย่างนี้นะครับ
You know this nature that we have as human beings why we need comfort we know itfrom just looking at our smallest kids our babies
จริงๆนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นแล้วก็สิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องการการปลอบโยนเราสามารถเห็นจากเด็กๆได้นะครับ
You go to the park you go to like a school and you see kids playing
เราอาจจะไปเห็นเด็กไปโรงเรียนไปเล่นไปทําอะไร
By the way I don't go to schools and watch kids play okay so don't
แต่จริงๆก็เป็นแค่
If you happen to be at a school and you're watching kids play
ครับนี่เป็นแค่การยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ
And the kids playing and they're maybe playing rough. It can be a boy or a girl. And they get hurt and they get a scrape on their knee. Like, what do they do?
แล้วก็ถ้าเด็กในขณะที่เราจะเห็นเด็กเล่นอยู่ที่นั่นแล้วก็เด็กอาจจะล้มจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะแล้วถ้าเขาเจ็บเขาคิดว่าเขาจะทำอะไรครับ
First, they have to understand, oh my gosh, I'm hurt.
อันดับแรกเลยเขาต้องเข้าใจว่าเอ้ยเราได้รับบาดเจ็บนะ
When they realize they're hurt, they start to cry.
แล้วก็ร้องไห้หลังจากนั้น
And then they go to their mom or their dad.
แล้วก็วิ่งไปหาผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเขา
And the mom and dad gives them a big hug.
แล้วพ่อแม่ของเขาก็จะให้อ้อมกอดกับเขา
And they say, "Everything's gonna be okay. Let me just wash that for you. Let me clean that for you. That hurt, didn't it? I'm so sorry that that happened to you." And they comfort the child.
แล้วก็พ่อแม่ของเขาก็จะบอกว่าทุกอย่างจะโอเคทุกสิ่งจะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะล้างแผลล้างทําอะไรให้แล้วทุกเดี๋ยวจะปลอบโยนให้เอง
And then after a while the kid gets comforted and they stop to cry
หลังจากนั้นเด็กก็ได้รับการปลอบโยนแล้วก็ร้องไห
้ And then they go out and play again and they're happy and they're smiling
พอเด็กเขาหยุดร้องใช่มั้ยเขาก็จะออกไปเล่นอีกครั้งนึง
And then maybe they get hurt and they hurt their other left legTheir other leg, their left leg.
แล้วก็เด็กเขาจะออกไปเล่นแล้วก็ไปเจ็บอีก
I have two left legs. What do you want? They cry again. They go to their mom and dad again. They receive the comfort. And you know, actually, this is how God has created us. This is what our Father wants to do with us when we experience pain and suffering. We get hurt. We realize we're hurt. We cry out for help.We go to him for comfort, and he gives us the comfort we need.
แล้วก็พอเด็กเจ็บอีกครั้งเด็กก็ไปหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ปลอบโยนเขาอีกทีแล้วก็นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เรารับรู้ก็คือพระองค์อยากจะปลอบโยนเราเมื่อเราเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือเวลาที่ต้องทนทุกข์นะครับ
And you know, I have a cute story about this regarding our daughter Hannah.
แล้วก็อาจารย์มีเรื่องราวที่น่ารักเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือน้องฮันนาลูกสาวของอาจารย์แดนนะครับ
And this is probably when she was about 2 or 3 years old
ในช่วงวัยที่ฮันนานั้นอายุประมาณ 2-3 ขวบ
And what we had as a culture in our family was every time Hannah got hurt she would come to us and be like oh my finger hurts mommy daddy
แล้วในครอบครัวนั้นจะมีวัฒนธรรมอย่างนึงก็คือเหมือนกับเป็นเมื่อฮันนาได้รับบาดเจ็บที่นิ้วหรือว่าอะไรก็จะมาหาพ่อแม่นะครับ
And the, or she might have like a scrape on her knee and she would come to us and go like this and say oh, it hurts
แล้วก็เหมือนกับอาจจะมีการบาดเจ็บที่เข่าหรือเขาก็จะไปหาพ่อแม่แล้วบอกว่าอันนี้เจ็บจังอะไร
And what we would do is we would take her.
สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะรับเขามา
And then we would kiss her boo boo.
แล้วก็จะ
จูบ kiss yeah.
จะจูบเขานะครับ
And then we would blow on it.
แล้วจากนั้นก็จะเป่า
And we would say, "Does it feel better?"
แล้วก็จะถามว่าอันนี้จะทำให้รู้สึกดีขึ้นนะ
And she would say, "No, still hurts."
อาจารย์จะถามว่านี่ทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมน้องเขาก็จะบอกว่าไม่ยังเจ็บอยู่
But we would hold her and we would blow on her finger until she was comforted and she says, "Okay, I can go now."
แต่อาจารย์ก็ยังจะเป่าแผลให้น้องเรื่อยๆจนน้องรู้สึกว่าได้รับการปลอบโยนแล้วน้องก็จะไป
Actually, there was nothing magic in the kiss or the blowing. We don't have medical breath.
จริงๆมันไม่มีเวทมนต์อะไรเลยเกี่ยวกับการเป่าแผลที่เจ็บอยู่ของน้องนะครับ
What she was receiving was the love and comfort for her soul from her parents.
แต่สิ่งที่น้องได้รับก็คือการปลอบโยนและความรักที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองให้กับเขา
Actually, one time, Marcia and I, we were watching her play.
มีครั้งหนึ่งที่อาจารย์มาชากับอาจารย์แดนได้นั่งดูน้องเขาเล่นนะครับ
And we were kind of far away.
ในขณะที่ดูเขาอยู่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับเขามาก
And she didn't know that we were watching her.
แล้วก็น้องก็ไม่ได้รู้ฮานาก็ไม่ได้รู้ว่าพ่อแม่กำลังดูเขาอยู
่ And I think she really hurt her finger once
แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเจ็บนิ้วของเขามาก
And we saw her and as soon as she heard it she realized oh my finger's hurting
แล้วก็ตอนที่น้องเขาเจ็บเขาก็รู้ว่าเออนิ้วเรากำลังเจ็บนะ
And so she starts blowing to try to help
แล้วก็น้องเขาก็เริ่มเป่านิ้วตัวเองเหมือนที่พ่อแม่ทำให้เขา
And you know she realizedActually, there's no benefit from the breath. It didn't help at all.
จริงๆเขาก็ได้รู้ว่าการมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรกับการที่เราเป่าแผลตัวเอง
And then so she starts crying.
แล้วเขาก็ร้องไห
้ And then she comes to us.
แล้วก็มาหาพ่อแม่ของเขา
And we say, "Let me look at your finger. Let me look at your finger."
แล้วก็พ่อแม่เขาก็ได้บอกว่าไหนขอพ่อดูหน่อยสิ
We hugged her. We kissed her boo boo, and we blew.
อาจารย์ก็ได้กอดเขาปลอบโยนเขาแล้วก็ได้เป่าแผลให้กับเขา
And she was okay after that
แล้วก็น้องก็โอเครู้สึกดีกับสิ่งที่ได้รับโดย
Do you understand that we are made to need comforting
เราเข้าใจไหมครับว่าเราต้องการการปลอบโยน
But how many of us go through life every time you get hurt all you do is you goby yourself
แต่กี่ครั้งแล้วที่เมื่อเราได้รับความทนทุกข์หรือทุกข์ยากในชีวิตได้บาดเจ็บเราเป่านิ้วตัวเองเหมือนที่น้องเขาทํา
And you know I just feel sad for some of you guys
จริงๆเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับพี่น้องบางคนสําหรับเรื่องนั้นด้วย
And because I know some of you didn't have a mom or a dad who when you got hurt were able to comfort you
เพราะว่าอาจจะมีพี่น้องบางคนที่ไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ได้มีพ่อแม่ที่จะคอยปลอบโยนเราเวลาที่เราทนทุกข์หรือว่าเจ็บปวด
And so you don't know what comfort's like
และเราก็อาจจะไม่รู้จริงๆว่าการถูกปลอบโยนคืออะไรและเป็นยังไง
You don't know why you need comforting
เราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงต้องการการปลอบโยนนั้น
And you know actually as a pastor
ในฐานะที่อาจารย์เป็นศิษยาภิบาลนะครับ
And as we pastor people as we disciple people we realize people have all kinds of hurts all kinds of wounds and suffering that they've experienced in their past and part of what God calls us to do is to try to help people to be able to know what they're feeling to be able to express them and whether it's through a Christian community or whether it's through God to be able to receive the comforting that they need
แล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นศิษยาภิบาลที่ได้มีหน้าที่ในการดูแลผู้คนในการเทคแคร์แล้วก็สร้างผู้คนนั้นอาจารย์ได้เห็นว่ามันมีความเจ็บปวดและการทนทุกข์ทุกรูปแบบในชีวิตในอดีตที่เขาเหล่านั้นผ่านมาแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำก็คือการปลอบโยนเราผ่านทางการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วก็การรับสิ่งต่างๆ
And so that's why we're inviting Dr. Nader to come later this month.
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงชวนด็อกเตอร์ Nader ที่เป็นนักจิตวิทยามาปลายเดือนนี้นะครับ
And actually he's been very helpful to me personally in helping me to realize on the inside where are the places in my soul where I'm still a hurting child that needs comforting.
แล้วก็ด็อกเตอร์คนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยอาจารย์อย่างมากในเรื่องการรับรู้อารมณ์ของตัวเองในหัวใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเป็นอะไรในใจของเขา
Remember that picture? Can we see that picture of the lady that's kind of sitting by herself?
เดี๋ยวเราจะดูภาพนี้กันอีกรอบนึงนะครับ
And you might not realize it.
เราอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆตระหนักรู้จริงๆว่ามันคืออะไร
But we all have a person like that.Inside of our hearts, inside of our souls, somebody, whether it's things that we experienced in the past, whether it's abuse, whether it's just pain that you experienced as a kid, and you are in the process of still dealing with that alone. You are still sorrowful.
ครับก็จริงๆแล้วเราทุกคนมีภาพมีเหมือนคนแบบนี้อยู่คนนี้อยู่ในหัวใจของเรานะครับอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดเรื่องการทนทุกข์ต่างๆแล้วก็เรื่องเราในวัยเด็กของเราที่เรากำลังพยายามที่จะจัดการมันด้วยตัวของเราเอง
You know Jesus Christ it wasn't just in the Garden of Gethsemane but on the cross he also expressed how he was feeling
แล้วก็ไม่ใช่แค่ในสวนเกสเซมานีที่พระองค์แสดงความเป็นทุกข์นะฮะณบนกางเขนพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ได้แสดงความเป็นทุกข์ของพระองค์ด้วย
Actually, he says several things before he dies.
พระเจ้าพูดพระเยซูคริสต์พูดสามสิ่ง
Actually, at one point, while he's hanging on the cross, he says, "I'm thirsty. I thirst."
แล้วก็ในขณะที่พระเยซูคริสต์นั้นถูกตึงบนไม้กางเขนอยู่พระองค์ก็บอกว่าเรากระหายน้ำ
And actually, he's quoting a psalm. He's talking about a psalm.Psalm 69 he's quoting that
สิ่งที่พระองค์พูดน่ะก็กําลังแสดงถึงสดุดีด้วยนะครับ
In sorrow he says my god why have you forsaken me
แล้วก็พระองค์บอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าทําไมพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค
์ And similar to what Stephen says right before he dies he says into your hand I commit my spirit
แล้วก็ในเหมือนกับที่สตีเฟนได้พูดก็คือข้าพเจ้าขอฝากวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในมือของพระองค์ด้วย
And over the next 3 weeks we're going to look at these psalms
ในอีก3สัปดาห์ถัดไปจากนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับสดุดีนี้นะครับ
And it's just is a reality that when we are suffering when we are experiencing pain we need to know how we're feeling we need to be able to express them and we need to receive comfort
ครับและในความเป็นจริงก็คือเราต้องการการปลอบโยนเมื่อเราเจอกับการทนทุกข์และความเจ็บปวดเหล่านั้นในชีวิตของเรานะครับ
And that's why this month we want to kind of focus on that so that we can see as many people in here comforted
นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเดือนนี้เราถึงโฟกัสกับเรื่องนั้นเพราะว่าเราอยากจะเห็นผู้คนพี่น้องมากมายที่ได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้า
And the soul care seminar is something that we're doing because like I needed helpAnd I saw something that was really beneficial for me, and I just want as many people that I love and care about to share in that experience as well.
แล้วก็เหมือนกับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อว่าให้เราได้เปิดใจกับเรื่องนั้นแล้วก็ที่จะมีการเปิดเผยและแบ่งปันกับเรื่องนั้นกับผู้คนอื่นด้วย
So just to be a little bit vulnerable, I'll tell you a little story about me when I was Hannah's age, when I was like 2 or 3 years old.
แล้วก็อาจารย์จะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับในตอนที
่ Not Hannah now but Hannah then the story that I shared
ในตอนที่อาจารย์ยังเป็นเด็กเท่ากับน้องฮันนาในตอนนั้นนะครับ
Actually you know when Hannah got hurt she would come to us crying and she would receive comfort
ในตอนที่น้องฮันนาเจ็บอย่างที่เราพูดไปน้องในขณะที่น้องเจ็บน้องมาหาผู้ปกครองมาหาพ่อของน้องเพื่อรับการปลอบโยน
But I grew up in a culture I grew up in a home where Men aren't supposed to cry.
แต่ว่าอาจารย์เติบโตในสังคมวัฒนธรรมที่ว่าผู้ชายนั้นไม่ร้องไห้ครับ
And men are supposed to be strong and capable.
แล้วก็ผู้ชายควรจะยืนหยัดและแข็งแกร่ง
And so when I was 2 or 3 years old, one time there's a story how I tripped in our family yard and I fell and I hurt my leg.
แล้วก็ตอนเด็กอาจารย์มีประสบการณ์ที่สะดุดกับล้มที่บ้านนะครับ
And I was in pain.
แล้วก็เจ็บเข่าเจ็บเท้าเจ็บคอด้วย
But rather than comforting me, my dad yelled at me and said, "What's wrong with you? Why can't you walk?"
แล้วก็ในขณะที่อาจารย์แดนได้ล้มลงไปพ่อของเขาก็ได้บอกว่าเป็นอะไรทำไมเดินไม่ได้เหรออย่างเงี้ย
And you know, actually, the thing is that kind of taught me from that moment is that if I'm in pain, if I'm in weakness, I shouldn't share it. Actually, there isn't somebody who's going to come and comfort me.
แล้วก็นั่นทำให้อาจารย์รู้สึกว่าถ้าเราทนทุกข์หรือเราได้รับการความปวดร้าวเราไม่แบ่งปันไม่แชร์ให้ใครดีกว่า
And so a part of the process for me in terms of soul care has been trying to teach myself that when I fall down and I hurt myself, I can think about why I'm hurting. I can share with people, hey, like, I'm not doing so well. I feel sad. I don't know why, but I'm stressed. I can share my emotions and that actually there are people in my life that love me and care about me who are going to comfort me.
แล้วก็สิ่งที่ทำให้อาจารย์ได้เรียนรู้ในแง่ของการดูแลฝ่ายจิตวิญญาณก็คือเมื่อเราล้มลงหรือว่าเมื่อเราเจ็บปวดและเมื่อเราได้รับการทนทุกข์นั้นเราสามารถที่จะขอให้คนรอบข้างหรือว่าใครที่สนิทกับเราช่วยปลอบโยนเราในเรื่องนั้นได
้ And you know I know some of the stories that are in this room
แล้วก็อาจารย์รู้ว่ามีบางเรื่องบางอย่างเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยในห้องนี้
And I know just how much people in here have suffered and experienced pain, and how for many of you, you didn't have anybody who loved you or cared about you, and were there to comfort you.
แล้วอาจารย์ก็รู้ว่ามีพี่น้องมากมายที่เจ็บปวดกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็รู้ว่าเราไม่มีใครที่จะคนรอบข้างหรือคนที่เรารักที่อยากที่จะแบ่งปันเรื่องนั้นกับเราได้เลย
And I'm just going to end with this.
แล้วก็อาจารย์จะจบด้วยเรื่องนี้นะครับ
you know Jesus he was very sorrowful before he went to the cross
รู้ไหมครับว่าพระเยซูคริสต์นั้นทุกลำบากอย่างยิ่งก่อนที่พระองค์จะไปบนไม้กางเขน
Can you imagine how sorrowful he was hanging there on the cross with all of the sin of the world that was on him
คิดว่าพระเยซูคริสต์จะทนทุกข์แค่ไหนกับณเวลาที่พระองค์นั้นอยู่บนไม้กางเขนนั้น
But he didn't die just to forgive us of our sins.
แต่ว่าพระเยซูคริสต์มันไม่ได้ตายเพียงเพื่อแค่ว่าจะให้เราได้รับการยกโทษบาป
He died to restore all things.
พระองค์ตายเพื่อฟื้นคืนทุกอย่าง
You know that actually when people died on the cross normally it would take many many hours sometimes it would take days for people to die.
จริงๆเวลาถูกตึงบนไม้กางเขนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมันเป็นต้องใช้เวลานานมากกว่าเขาจะตายบางทีก็เป็นวันเลย
Because honestly if you have a nail here and here and you have nail in your feet it's not enough to kill you it's not like a bullet to the heart
ก็ถ้าพูดจริงๆก็คือถ้าการที่เราโดนตอกตะปูที่แขนกับขามันไม่ได้ทําให้เราตายเร็วเหมือนเราโดนยิงนะครับ
And actually the reason why the Romans did that was because they wanted the person up there to suffer for a long time
เหตุผลที่คนโรมทําแบบนั้นก็คือเพื่อที่อยากให้เขานั้นจะให้เขาได้รับการทนทุกข์เป็นอย่างยาวนาน
And rather than bleeding to death what would happen is that they wouldn't be able to breathe and so they would have to push themselves up to breathe and then come back down
แล้วก็ในท่าค้างอยู่ในท่านั้นก็คือจะเป็นท่าที่ทรมานมากแค่จะหายใจคุณต้องเราต้องยกกำลังลมของเราเพื่อไปหายใจแล้วก็ลงมาอีกรอบนึง
And most of the people that died on the cross they died because they got too tired they stopped breathing
สาเหตุที่เขาตายจริงๆที่คนที่ถูกตึงตายจริงๆเพราะว่าเขาเหนื่อยเกินไปกับการที่ต้องทนอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานาน
And actually what they would do is if the person was taking too long to die, they would come and they would break their legs so that they couldn't breathe anymore.
แล้วก็สิ่งที่ทหารโรมจะทําก็คือถ้าเขาใช้เวลานานนานเกินไปแบบทุกข์ตึงนานแต่ว่ายังไม่ตายเขาก็จะมาเพื่อตัดขาให้ตัวนั้นหย่อนลงไปอีก
And you know when Jesus died actually they were shocked at how quickly he died they didn't have to break his legs
แต่ว่าในตอนที่พระเยซูคริสต์ตายนั้นพระองค์ไม่ได้ถูกฟันที่ขาแบบนั้นด้วย
and I think it was because it wasn't just the sin and the shame that he was bearing all of our sorrow every hurt everything you've ever suffered in your life the God of all comfort was feeling that on the cross and it was unbearable
พระเยซูคริสต์ได้ถูกตึงเพื่อรับความทนทุกข์ของมนุษย์ทุกคนและก็ความเจ็บปวดของเรา
And it's as Jesus is suffering this unimaginable sorrow that the Father, the God of all comfort, rather than being able to come and be at his side and say, "It's okay, my son. I'm proud of you. It's going to be okay." He had to turn his face away.
แต่ว่าสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากที่เกิดขึ้นก็คือในขณะที่พระองค์นั้นยอมตายเพื่อเราเพื่อรับบาปความเจ็บปวดของเรานั้นพระบิดาได้หันหน้าเมินหนีพระเยซูคริสต์ไปณเวลานั้น
The Father and the Son they did this because they don't want you to suffer alone in all of your pain they want to come and they want to comfort you they want to heal you
พระเจ้าพระบิดากับพระบุตรทำแบบนั้นเพื่อที่เราจะไม่ต้องทนทุกข์เพียงลำพังเพื่อที่พระองค์ไม่อยากให้เรานั้นได้รับการความทุกข์ยากเพียงลำพัง
Stop going it alone.
หยุดไปหยุดจัดการกับความทุกข์เหล่านั้นด้วยตัวเองได้แล้วครับ
You need the God of all comfort.
เราต้องการพระเจ้าผู้ปลอบโยนจริง
ๆ Can I ask the band to come back up?
ขอเชิญทีมนมัสการครับ
And I just want us to spend a little bit of time.
ครับก็อยากจะใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันสักหน่อยนะครับ
And just want to ask you guys to ask God right now. The Holy Spirit is here. He's in this room right now. He's next to you. That's his job. His job is to be next to you. His job is to comfort you.
อยากให้เราขออธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราจะช่วยเราที่พระองค์นั้นถูกเรียกมาเพื่อช่วยเราถูกเรียกมาเพื่อปลอบโยนเรา
And ask him if there's any pain, if there's any suffering that you've experienced that he wants you to, wants to comfort you for.
แล้วก็อธิษฐานคุยกับพระวิญญาณที่พระองค์นั้นที่เราจะได้รับการรักษาจากความทนทุกข์หรือว่าความเจ็บปวดที่อยู่ในใจเราที่พระองค์จะเปิดเผยให้เราได้รักษาเรา
And as we worship. If you would like to receive prayer, just put your hand up, and we'll come around and pray for you.
แล้วก็ในขณะที่เรานมัสการร่วมกันครับถ้าพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องอยากรับคำอธิษฐานก็ยกมือขึ้นได้นะเราจะไปอธิษฐานให้กับพี่น้องนะครับ
Father God, you are the God of all comfort.
พระเจ้าพระบิดาพระองค์เป็นผู้ปลอบประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง
And my heart.Hurts, Lord, for just the people in this room that have experienced unimaginable sorrow and pain in their lives.
มีพี่น้องมากมายที่มีความเจ็บปวดที่เราคาดคิดไม่ถึงในห้องนี้พระเจ้า
And they don't know what it's like to need comfort.
และเขาไม่รู้ว่าความต้องการในการถูกปลอบโยนหรือถูกรักษานั้นเป็นยังไง
And they've never received this kind of comfort.
เขาไม่เคยได้รับการปลอบโยนเป็นนี
้ The Holy Spirit, I just invite you to be moving in this room, that you would come alongside the people that have hurting hearts, and would you bring comfort for them?
เราขอเชิญพระวิญญาณพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ที่จะเคลื่อนในห้องนี้ที่พระองค์จะสัมผัสจิตใจของพี่น้องทุกคนที่กำลังเจ็บปวดที่พระองค์จะรักษาที่พระองค์จะเปิดเผยที่พระองค์จะเยียวยาเรื่องนั้นพระเจ้าค่ะ
In Jesus' name.
ในนามของพระเยซูคริสต์